Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo. Umjesto da uzmu obzir nezadovoljstvo građana BiH tokom februarskih protesta, vlasti podnose prijave zbog kršenja javnog reda i mira. Danas je u sudu bio Sarajlija Bojan Svrdlin. Nema reakcije crnogorskih vlasti nakon jučerašnje izjave predstavnice OEBS-a Dunje Mijatović da je zgrožena pisanje lista Informera Vanji Ćalović i da ne može da veruje da država i društvo to prihvataju. Građane Kosova koji se bore u inostranstvu, uključujući Siriju, nije moguće kazniti jer predloženi zakon nije usvojen zbog raspuštanja skupštine. Povodom učestalih promjena naziva škola, ulica i drugih institucija u Srbiji, posljednja inicijativa stiže iz Sandžaka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o pozivima na sud pojedinim građanima Bosne i Hercegovine koji su protestovali u februaru. Nezadovoljstvo postojećim stanjem, neimaština, nezaposlenost, korupcija i beznađe neki su od razloga koji su natrali građane BiH da izlaze na ulice i žestoko iskazuju nezadovoljstvo. Tražili su osnovna ljudska prava. Umjesto da uzmu obzir primjedbe i nezadovoljstva građana, vlasti nastoje da ih kazne. Nakon uručenog prekršajnog naloga, Bojan Svrdlin, učesnik februarskih protesta u Sarajevu, slušan je danas u Opštinskom sudu Sarajevo zbog navodno kršenja javnog reda i mira. Osim njega, prekršajne prijave dobilo je desetine građana u brojnim gradovima zemlje. Selma Boračić ima više detalja.
Tačno u podne u zgradi Općinskog suda u Sarajevu počelo je saslušanje Bojana Svrdlina. Protiv njega je podnešena prekršajna prijava, sve zbog toga što je tokom okupljanja učesnika programske konvencije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine krajem marta na platou kulturno-sportskog centra Skenderija članovima ove partije uzvikivao "Lopovi, vratite pare". Određena mu je novčana kazna u iznosu od 350 eura, a kako je nezaposlen, zatražio je tumačenje i zaštitu suda. Bojan kaže kako ničim tog dana nije narušavao javni red i mir.
Te kazne su montirane politički, pa sada mi smo to naravno poslali na sudsko razmatranje. Biće ti kazni još i opet ćemo se vcrati po sudovima. E, osjećam se ponosnim što sam izrazio nezadovoljstvo tokom puta. I opet bi uradio isto.
Istovremeno ispred zgrade Općinskog suda u Sarajevu okupilo se oko 30 građana koji su tim činom htjeli dati podršku Bojanu. Među njima je bila i Aldijana Vudiša. Na bilo kakav posao čeka više od 14 godina. Zbog želje da digne glas za bolje sutra, Aldijana je dobila prekršajnu prijavu zbog učešća na protestima.
I stoji mi 5 dana da sam zaustavljala saobraćaj, radi toga prijavu su mi pisali.
Prekršajne prijave koje pristižu građanima Sarajeva zbog učešća na demonstracijama samo su čin za strašivanja, kaže Hajrudin Osmančević, koji je od prvog dana prisustvovao protestima.
Pa žele da nas prepadnu. Neće prepast nas ove koji nemamo više šta izgubiti. Sve sam izgubio, tako da mi je svejedno šta će sa mnom biti. Ali od nas 100, prepast će 20 i on su to uspjeli. A ti treba živiti sa 30 maraka, onaj koji je sretnik, koji ima nešto. Kako živiti? Mjesta ti uzmu dažbine razne i sa 100 maraka treba živjeti.
Na prijavama ne štedi ni Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naime, krajem prošlog mjeseca tužilaštvo ovog kantona podnijeli su izvještaje protiv 43 osobe, od kojih su 3 maloljetne. Sumnjiči ih se da su 7. februara učestvovali u protestima te počinili krivična djela paljevine, nasilničkog ponašanja i oštećenja tuđe stvari. Tog dana zapaljene su zgrade vlade kantona, gradske uprave, sjedišta političkih stranaka HDZ-a i SDA te zgrada kantonalne skupštine. Glasnogovornik uprave policije Mostar Srećko Bošnjak.
Navedeno izvješće tužiteljstvu sadrži podatke o imenima kolovođa sudionika u navedenim događajima, te se precizira pojedinačno sudjelovanje svih pojedinačno na pojedinim lokalitetima.
Neformalni vođa protesta u Mostaru Muharem Hindić Mušica i sam je osjetio prekomjernu upotrebu sile mostarske policije. Tokom demonstracija u ovom gradu pretučen je, a potom priveden u policiju. Današnji čin podnošenja prijava tužilaštvu ocjenjuje kao trenutak kada se vlast prepala naroda.
Dani lete, poplavljeni su, izgubljeni. Da je bilo fabrika, mladi bi radili, ne bi dolazili tamo. A bili su specijalci koji su mogli sve to da spriječe, međuvremenu nisu. Ja sam ih molio, traže, oni nisu to htjeli da urade.
Suočavanje sa nezadovoljstvom građana u Bosni i Hercegovini još uvijek je stran pojam, bar za političare. Većina ih je tokom svakog od protesta pokušala prikupiti jeftine poene bez pretjerane zainteresovanosti za probleme koje su građani iznosili. Jedini odgovor sistema koji nije zakazao bio je pendrek. Tako je desetine mladih u beznađu izgubljenih BH građana bilo pretučeno. 17-godišnji Alem Musić pritvoren je 7. februara nakon demonstracija u Sarajevu. U pritvoru je bez znanja i prisustva roditelja proveo 24 sata. Tvrdi da su ga tokom ispitivanja policajci udarali i vrijeđali.
Odveli su nas u MUP kantona Sarajevo. Njih je 10 specijalaca, meni udaralo samoga. Govorili su, ako odeš doktoru, reci da spao ni stepenice. Ako kaže da smo te mi udarali, neće dobro završiti. Slomljena su mi dva rebra, petu i šestu. Donji dio kičme mi poremećen. Vratna kičma, tri pršljena su iskočila, noga mi je lijeva u haos.
Isto se desilo i godinu ranije aktivisti Daliju Sijahu. On je pretučen tokom protesta poznatih kao Bebo Lucija, kada su građani tražili od predstavnika vlasti hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Dva specijalca prišla i evo imam neke modrice tu na ruci kako su me uhvatili ispod obe ruke, ako se ja nisam opiron. I prilikom izlaska jel, u policijsku stanicu vidio sam da mi teče krv iz glavi.
Nakon ovogodišnjih februarskih protesta prekršajne prijave dobilo je na desetine građana u gradovima u kojima su bile demonstracije. Isti scenarij uslijedio je i nakon protesta za JMBG. Prijave je dobilo 7 osoba koje su prvog dana protesta automobilima blokirale saobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Bosni i Hercegovini kažnjavaju inicijatore građanskog protesta, u Crnoj Gori su izloženi medijskom linču pojedini kritičari vlasti. Zbog medijske hajke na direktoricu Mansa Vanju Ćalovi, zvanična Crna Gora je primila niz upozoravajućih poruka iz međunarodne zajednice. Posljednja među njima je osuda predstavnice OEBS-a za slobodu medija Dunje Mijatović. Da li te poruke imaju efekta u Crnoj Gori, javlja Srđan Janković.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović nije krila svoju užasnutost medijskim nasiljem koji se sprovodi nad direktoricom Mansa Vanjom Ćalović i izostankom adekvatne reakcije institucija čiji je rad vezan za medijsku i javnu oblast.
Ne mogu da vjerujem da je to nešto što Crna Gora prihvata kao država i kao društvo i nadam se da će se samo čuti osude ovakvog novinarstva, ako se uopšte može i nazvati novinarstvom. Kao osoba, kao ljudsko biće, kao žena sam naravno užasnuta i ono što me zabrinjava i što mislim da je veliki problem je što u svemu tome se vidi poziv na odstrel određene osobe.
Ovo je posljednja u nizu osuda nezapamćenog medijskog linča u Crnoj Gori, kome su prethodile osude sa relevantnih međunarodnih adresa. Ambasada Sjedinjenih Država je izrazila zgroženost, Evropska komisija je oštro osudila kampanju, a potom su domaće organizacije od ombudsmana do nevladinih organizacija i dijela medija izrazile oštre proteste. Da li veoma oštre osude međunarodnog faktora i druge upozoravajuće poruke mogu uticati da se u Crnoj Gori na medijskom i društvenom planu nešto promijeni u odnosu na konkretan slučaj, ali i druge slučajeve hajki i kampanja koje se vode na javnoj sceni? Pitali smo Bobana Batrićevića, kolumnistu i portparola foruma 2010, koji je skeptičan.
Imali ste razne primjere kada su razne organizacije europske direktno se javljale povodom nekih problema u Crnoj Gori, pa to vlast apsolutno nije prihvatala, tako da se bojim da ovo ne može da doprinese da se prekine i raskine sa ovakvom politikom medija prorežimskih, ali je ono dobro da, za to što onda se šalje jasna slika da i druge institucije koje su nevezane za Crnu Goru i koje nisu direktno uključene u opoziciono djelovanje u Crnoj Gori iznose iste i slične stavove kao slobodni i opozicioni ljudi u Crnoj Gori. Nadajmo se da će to biti za budućnost dobro, ali mislim da je na nama, da mi to treba da odradimo sami.
Kako treba čitati poruke osude međunarodnog faktora i hoće li uopšte imati efekta? Pokušali smo da upitamo i Željka Rutovića iz Direktorata za medije pri Ministarstvu kulture, ali je bio nedostupan. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da su osude imale određenog efekta u slučaju napada na Ćalović.
Vjerujem da su konkretno u slučaju sve ove javne osude ipak doprinijele smanjenju intenziteta i forme napada na Vanju Ćalovića. Nažalost, ovo je pokazalo i mnoge nedostatnosti prije svega zakonskog okvira Crnoj Gori, nepostojanje efikasnog sistema samoregulacije medija, zatim slabost institucija koje djeluju post festum bez adekvatnog efekta i zatečenost relevantnih društvenih aktera brutalnošću napada.
Bez obzira na brojna upozorenja i osude, Tabloid Informer i dalje sprovodi kampanju protiv Vanje Ćalović s tom razlikom što više ne objavljuje sporne fotografije. Osnovni sud je umeđu vremenu zabranio distribuciju spornog sadržaja, ali za Bobana Batričevića ostaje otvoreno pitanje unutrašnje adekvatne reakcije.
Pitanje je sada kako smo kao društvo dozvolili da se to desi. Monopolska spin kampanja koja je direktno pod kontrolom naše 25-godišnje vlasti uspjela je da dovede do prosto duhovne devastacije i otvori vrata medijskog neetičkog pakla. Mislim da je glavni problem u suštini što ovdje nijedna institucija, naročito intelektualna ili univerzitetska, nije uzela učešća u ovoj javnoj debati po pitanju Vanje Ćalović i prosto je sramno da ljudi koji su dekani i profesori univerziteta, predstavnici raznih naučnih institucija, naročito oni koji se bave etikom i javnom etikom, nisu osudili ovaj napad i nisu pozvali krivce za odgovornost.
Veoma teško će se javni ambijent popraviti, kaže Dalibor Kauljarević, podsjećajući da smo proteklih godinu i po svjedoci, ali i žrtve intenzivnih, pažljivo smišljenih, beskrupuloznih kampanja koje vode mediji bliski vlasti i paralelnim centrima moći.
Tim kampanjama se pokušavaju na najprimitivniji način diskreditovati kritičari režima i ja nisam optimista da će se ova situacija brzo riješiti, niti da se nešto slično neće ponoviti. Evidentno je da država Crna Gora nema sistemski odgovor na ovo, a dodatno ovi napadi imaju snažnu političku i financijsku podršku i logistiku onih koji osjećaju da im je ugrožena zloupotreba funkcije koju vrše i da će morati da odgovaraju pred zakonom, a posljedično na kraju ostati bez brojnih materijalnih dobiti koji su stekli nezakonito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vulgarizacija javnog prostora, ulični obračuni, ubistva, otvoreni, nekažnjeni pozivi na nasilje. Mnogi kažu da atmosfera u Crnoj Gori sve više podsjeća na ambijent s početka 90-ih. Profesorka Božena Jelušić.
Samo je to bio rat koji je srušio sve do tadašnje uzuse i sisteme povjerenja, pa je prosto sve bilo dozvoljeno. A kada se to događa 25 godina poslije, onda je dijagnoza, po mom mišljenju, drugačija. Ona se sastoji u tome što naša društva nije dozrelo do toga da bude građansko društvo. Što znači da se svaka moguća sloboda, pravo ili mogućnost doživljavaju u maniru da je sve dozvoljeno. U maniru one teze Dostojevskog, ako nema Boga sve je dozvoljeno. Odnosno, ako je Bog partija, sve je dozvoljeno.
Opširnije u narednim emisijama i našoj web stranici. I dalje o medijskim hajkama u Crnoj Gori. Vulgarizacija javnog prostora, ulični obračuni, ubistvo, otvoreni i nekažnjeni pozivi na nasilje. Mnogi kažu da atmosfera u Crnoj Gori sve više podsjeća na ambijent s početka 90-ih, kada su vrednosti uništene pred naletom rata, bezakonja i primitivizma. Pripremio Petar Komnenić.
Postalo je uobičajeno. Bande se sukobljavaju u strogom centru grada. Terorišu medicinsko osoblje dok policija gleda na drugu stranu. Grupa mladića prebija čovjeka u poznim godinama. Šalju se opasne poruke. Vozila se pale i lete u vazduh. Sve su češća, teška, hladnokrvna ubistva. Profesorica književnosti i publicista Božena Jelušić za naš radio kaže da vazduh miriše na ratne 90. Ali su, smatra ona, razlozi i povodi različiti.
Samo je to bio rat koji je srušio sve do tadašnje uzuse i sisteme povjerenja, pa je prosto sve bilo dozvoljeno. A kada se to događa 25 godina poslije, onda je dijagnoza, po mom mišljenju, drugačija. Ona se sastoji u tome što naša društva nije dozrelo do toga da bude građansko društvo. Što znači da se svaka moguća sloboda, pravo ili mogućnost doživljavaju u maniru da je sve dozvoljeno. Jedno društvo u kojem vi niste došli do tog građanskog, nego ste umjesto toga imali partitokratsko. Prosto ste imali jednu strukturu moći koja je samo takva i koja ne dozvoljava dozrijevanje društva do nivoa građanskog, u maniru one teze Dostojevskog, ako nema Boga sve je dozvoljeno. Odnosno, ako je Bog partija, sve je dozvoljeno.
Civilni aktivista i član savjeta Radio Televizije Crne Gore, Goran Đurović, smatra da je nefunkcionisanje institucija koje su stup uređenih zajednica dovelo do poraznog stanja.
Pa tako imate pozive premijera da običajno pravo ima prednost u odnosu na zakon, on ima naravno puno razumijevanje za nasilničko ponašanje, nažalost veoma značajnih pokazuje se preduzetnika, odnosno investitora i kupca, recimo aluminijskog kombinata. Takve poruke se kasnije naravno prenose kroz medije koji su kontrolisani, što ovih dana možemo da čujemo i od strane same vlasti, pa ako hoćete i samog premijera, i onda imam te situaciju u kojoj je nasilje poželjno ponašanje u crnogorskom društvu.
a institucije ćute na otvorenu najavu nasilja, čak i kada ona dolazi od čovjeka koji je već fizički nasrnuo na crnogorskog poslanika, Nebojšu Medojevića, zbog čega mu se trenutno sudi. Poruka koju je biznismen Veselin Pejović nakon prvog ročišta emitovao na izlazu iz suda nije samo njegova slika, već i slika države koja ništa ne preduzima.
Do kraja života je moja obaveza da skinem ljagu sa mene i sa moje porodice dok Nebojša Medojević ne dokaže ono što je tvrdio on i gospodin Radulović. To je moja obaveza. I gdje ga goj budem sreo, pjunuću ga i šamaruću ga kao najveću jednu žrtvuraču.
Tolerisanje bezakonja, utisak da pred zakonom nisu svi isti, da poslušnost kupuje imunitet, a kritika donosi stigmatizaciju i medijsku harangu, čiji je najdrastičniji primjer nedavna kampanja protiv civilne aktivistkinje Vanje Ćalović šalje opasne poruke. Goran Đurović smatra da paraliza i podređenost sistema ostavlja dugoročne posljedice.
Takve poruke se veoma dobro primaju, rekao bih, u onom dijelu crnogorskog društva, u onom dijelu socijalnog milija koji je inače kriminogen i sklon nasilničkom ponašanju.
Društvo bez odgovornosti nema perspektivu. Božena Jelušić.
Jer ako u jednom društvu nemate lustraciju, ako u jednom društvu nemate sistem odgovornosti za propuste vrijedne milijardu, ako nemate sistem smjenjivosti na funkcijama koje znače važnu stvar za državu, onda vi šaljete informaciju da je sve moguće i onda pravite od društva zvjerinje. U tom društvu mladići prebijaju starce. Svakog trenutka nečije auto leti u vazduh ili se pali. U tom društvu se oprašta djeci koja nakon maturiranja demoliraju grad ili demoliraju školu. To je prirodno da oni to urade. Potpuno je normalno da nemate nikakvu vrstu sankcije i da prosto je sve dozvoljeno. Posljedica toga je teška, teška brutalizacija javnog prostora, nesigurnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Haškog tribunala. Počela je odbrana Gorana Hadžića, bivšeg premijera takozvane SAO Istočna Slavonije, Baranja i Zapadni Srem, te kasnije predsjednika takozvane Republike Srpske Krajine, pobunjenog područja na prostoru Hrvatske u prvoj polovini 90. godina. U uvodnom delu dokaznog procesa odbrane Hadžićevi branioci su poricali odgovornost optuženu za zločine nad nesrpskim stanovništvom, opravdavajući pobunu ustašizacijom hrvatskih vlasti. Nakon dokumentarnog filma o raspadu Jugoslavije uz podršku Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država, sudijama se obratio i sam optuženi. Više pojedino Goran Jungwirth.
U uvodnoj izjavi Hadžić je naveo kako je on samo štitio i branio poredak Jugoslavije u Hrvatskoj, koja je od spomenute federacije proglasila neovisnost. Pritom se osvrnuo i na svoje kontakte sa Slobodanom Miloševićem, bivšim predsjednikom Srbije, čiji je prema optužnici zločinački plan proveo na pobunjenom području Hrvatske, proganjajući građane Hrvatske, Mađarske i ostalih nesrpskih nacionalnosti.
Ja sam od suda koje je formirala ista organizacija, između ostalog optužen zbog kontakata s Beogradom, pre svih sa Slobodanom Miloševićem, a od njih sam dobio poziv da idem na sastanke sa Miloševićem. Ja nisam imao nikakve tajne kontakte, sve sam radio javno, kako sa predstavnicima međunarodne zajednice, tako i sa predstavnicima Savezne države, Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine, redovno sam izveštavao članove vlade.
Prema optužnici, Hadžić je koristio Željka Ražnjatovića Arkana, vođu srbijanskih paravojnih postrojbi, kao bijesnog psa na području na kojem je obnašao vlast, pa i za prijetnje oficirima Jugoslavenske narodne armije, JNA, u vezi zarobljenih Vukovaraca 91. godine. Nekoliko stotina ih je naime, nakon Hadžićevog inzistiranja, umjesto u logore u Srbiji, odvezeno na gubilišta, kao što su Velepromet i Ovčara. No prema obrani, Arkan je Hadžiću nametnut, a riječ je optuženog o Vukovarcima kao zarobljenim ustašama koji se ne mogu nazvati ljudima, krivo su shvaćene.
Ja nisam robot koji bi mogao da meri svaku izrečenu reč. Niti sam neki veliki um i pravni ekspert da bi u svakom trenutku mogao znati da li je informacija s kojom trenutno raspolažem 100% tačna. I da li bi moj komentar mogao biti pogrešno protumačen pred nekim sudom u budućnosti. Posebno se mora uzeti u obzir da sam izjave davao tokom ratnih dešavanja.
Nakon obraćanja sucima, Hadžić se premjestio na klupu za svjedoke, gdje će prema procjenama, kao prvi svjedok obrane, svjedočiti čak 3 tjedna. Na početku svjedočenja optuženi je opisivao svoje odrastanje i rad u Hrvatskoj, te dao neke osobne informacije, poput primjerice kada je počeo puštati bradu.
Ja sam bio u Račanovoj stranci poslije ovih demokratskih promjena, SDP-u, i kad je u drugom krugu izbora 6. maja pobedio HDZ na izborima, definitivno ja sam iz nekog protesta nisam se više brio. Znači iz 90. godine od 6. maja.
Nakon Hadžića obrana namjerava ispitati još oko 80-ak svjedoka, nakon čega će se okončati zadnje izvođenje dokaza na Haškom sudu od njegovog osnutka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na Kosovu, iako ima bezbednosne mehanizme za praćenje lica koja se uključuju u sukobe van teritorije Kosova, postoji pravni vakum za njihovo sankcionisanje jer zbog raspuštanja skupštine takav zakon nije usvojen. Iz Prištine Amra Zineli.
Sredinom marta Skupština Kosova usvojila je u načelu predlog zakona o zabrani udruživanja državljana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje. Na skupštinskoj debati međutim rečeno da je zakon previše generalizovan i da se nije jasno navelo da se radi o problemu učešća građana u ratu u Siriji, te je stoga zakon poslat na doradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova izradilo je zakon budući da je u posljednje vrijeme uočen porast pojedinaca koji uz širenje kriznih žarišta u svetu, a u cilju realizacije svoje interesa, organizovano ili nezavisno učestvuju u raznim konfliktima van zemlje za određenu sumu novca ili zbog ostalih privilegija. Da se na jednom takvom zakonskom okviru radilo rečeno i ranije, nakon što su kosovski zvaničnici procijenili da konkretno u ratu u Siriji učestvuju od 20 do 30 Kosovara. Međutim, zakon nije stigao do drugog čitanja i usvajanja zbog raspuštanja Skupštine Kosova. Ahmet Isufi, bivši predsjednik parlamentarne komisije za unutrašnje poslove, bezbednosti nadzor bezbednosnih snaga Kosova, navodi da je nacrt zakona u potpunosti bio spreman za drugo čitanje. Radi se o nacrtu zakona koji je prošao prvo čitanje, ali do drugog čitanja nije došlo zato što se Skupština u međuvremenu raspustila. Komisija je zakon izmenila i spreman je da ide dalje i da se što pre usvoji u Skupštini. Zakoni koji su u drugom čitanju i koji nisu usvojeni mogu se odlukom budućeg predsjedništva Skupštine proslediti dalje na usvajanje, navodi i Sufi. Naima Ljoku, stručnjak za bezbednosna pitanja u izjavi za naš program, ističe da nedostatak jednog takvog zakona Kosovo dovodi u pravni vakum, ali po njemu postoje nekoliko mehanizama za praćenje bezbednosne situacije, uključujući i ona lica koja mogu biti uključena u aktivnosti koje spadaju u domen terorizma ili koja su povezana sa konfliktom u Siriji. Kosovo u ovom trenutku nema zakonskih mehanizama i neusvajanje tog zakona praktično ostavlja Kosovo u nedostatku tih mehanizama. Kosovska obavještajna agencija ima dobro formirano odjeljenje za borbu protiv terorizma i vjerujem da će odraditi dobro svoj posao u praćenju pojava ili ličnosti ako imaju tendencije da se uključe u bilo kakve konflikte, naglašava Maljoku. I Ahmet Isufi procjenjuje da postoji pravni vakum, ali dodaje da postoje i drugi pravni mehanizmi za rješavanje problema, a koji se odnose na bezbednost u zemlji, uključujući implikacije ili trendove angažovanja građana u sukobima u inostranstvu. Što se tiče pitanja sigurnosti i pravde na Kosovu, ona se mogu adresirati i sudovima i kao takva mogu se rešiti, ali u svakom slučaju najadekvatnije bi bilo kada bi na snazi bio zakon koji zabranjuje učešće u stranim konfliktima, poručuje i Sufi. Maljoku posjeća i da su pravosudni organi sada već poduzeli određene korake kao što su pretres i hapšenje nekoliko osoba u Kačaniku, a za koje se sumnjalo da su imali ulogu u rekrutaciji pojedinaca ili da su počinili dela koje idu u korist obe strane sukoba u Siriji. Ali prema njegovim rečima, mogućnost njihovog sankcionisanja zakonom su još uvek slabe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o učestalim promjenama naziva škola i ulica u Srbiji, inicijativa potekla u Sandžaku da tamošnje osnovne škole umjesto sadašnjih ponesu imena istaknutih ličnosti iz bošnjačke historije, još jednom je posjetila na posljednjih decenija uobičajenu praksu sa ovih prostora, beleži Mila Nešić.
Josip Broz Tito, Žikica Jovanović Španac, braća Ribar, sedam sekretara Skoja. Samo su neki od naziva koje su do početka 90-ih nosile škole, ulice i druge javne institucije u Beogradu i širom Srbije, a koje danas mnogim đacima i mladima uopšte znače malo ili gotovo ništa. Oni su zamenjeni imenima onih za koje je procenjeno da su zaslužni građani Srbije, poput umetnika Jovana Dučića, Isidore Sekulić, Nadežde Petrović, Laze Kostića. To su neki od primera iz ne tako davne prošlosti kojima je tadašnja politička elita pokušala da se distancira od nekadašnje zajedničke države, tvrdeći da su isto učinile i revolucionarne vlasti posle Drugog svetskog rata kada su počele da vode zemlju. Ipak čini se da je to jedino bilo bitno nacionalnoj opciji koja je bila angažovana u pokušajima revizije istorije, a samim tim i učinaka njenih glavnih aktera. Većina Beograđana sa kojima smo razgovarali, iako im ne manjka poštovanja prema tim ličnostima, kaže da se na većinu novih imena nije ni navikla, dodajući da se protive nekim budućim promenama.
Koristim i dalje stare nazive zato što mi je lakše. Istorija je istorija i treba je čuvati.
Mi nemamo kontinuitet ni sa nekom daljom prošlošću, ni sa nekom bližom. Prosto ne postoji red u nekom sistemu vrednovanja.
Ova ulica je bila dobra, ovo je Ribara. Ne vidim razloga zašto je to promijenjeno. Meni je na ime već jednom, koliko, 10 puta je ovo. Više ne znam ni kako se ni zove ulica. Odričemo se itekako, se odričemo i svoje prošlosti i svega svoga.
Ne možemo još 10 puta do kraja mog života da menjamo ulice samo zato što je na vlasti jedna stranka koja se ne sviđa neka prethodna opcija.
Sličnu sudbinu škola, što su nam potvrdili i anketirani građani, doživele su i ulice od kojih je veliki broj nosio imena poginulih boraca proglašenih za narodne heroje. Maršala Tita, ulici koja je povezivala Slaviju i Terazije, poodavno je promijenjeno ime u srpskih vladara, a danas se zove Kralja Milana. Većini saobraćajnica vraćeni su nazivi koji su prethodili ratu, dok se ulice koje nose imena povezana sa socijalističkom prošlošću mogu pronaći na strogoj periferiji grada ili na Novom Beogradu, izgrađenom u tom periodu. To su činjenice na koje svojim filmom Nestana heroja, u kome tematizuje menjanje naziva trgova i ulica koji su nekada nosili imena partizana, ukazuje reditelj Ivan Mandić.
Prosto nešto što se ono na prvi pogled i moglo vidjeti je da su oni bili onako na jednoj meti za odstrel, jer prosto više nisu bili politički upotrebljivi. Oni su se borili za jednu državu koja više ne postoji i nikog nije bilo da stane u njihovu zaštitu. To što će neka porodica da se nađe uvređenom ili neko udruženje boraca, prosto je bilo krajnje nebitno. Da su onako, da kažem, na veliko te ulice menjene i ponovo je pisana neka nova istorija i neka nova politička ideologija.
Nadležnost za promjenu imena obrazovnih institucija po zakonu ima opština, dok je, kada je reč o nazivima ulica, trgova i spomenika, za to zadužena komisija koja radi pod okriljem Skupštine grada. Njen doskorašnji predsjednik Slobodan Stanimirović nam je rekao da je proces preimenovanja iz 90-ih okončan kada je odlučeno da se ulicama više ne menjaju nazivi, već da nova imena dobijaju samo novo izgrađene ulice. On tvrdi da za vrijeme koje je proveo u komisiji nije bilo politizacije njenog rada.
Svaka epoha treba da obeleži svoje vrijeme i mi mijenjanjem naziva škola ili ulica ne možemo da pobegnemo od svoje istorije, bilo ona loša ili dobra, to je naša istorija. Mislim da to nije dobro i da se u tom momentu ne šalje dobra poruka budućim generacijama koje treba od nas da nauče da cene svoju istoriju. Da se ne bi pogrešio, treba uvek slušati struku. U ovom slučaju su istoričari i presudni koji će reći da li je nešto društveno verodostojno, društveno korisno.
Očigledan prelaz na sagledavanje realnosti sa pozicije nacije koji je zamijenio nadnacionalno doprinjeno je da ovdašnje društvo zanemari i gotovo u zaborav pošalje dragocen i značajan deo svoje istorije. Međutim, odricanje od bliske prošlosti, upozorava reditelj Ivan Mandić, sa sobom povlači i gubljenje dela identiteta, što se Beogradu dogodilo kada su skoro preko noći njegove mnogobrojne škole, ulice i trgovi promenili ime.
Dosta se identifikujemo sa prostorom u kome živimo i u kome odrastamo i onda prosto jednog dana se to promeni nekom odlukom i vi sad gubite neki deo svog identiteta. Meni je zbog toga krivo, ali mislim da je to prosto uvek bilo polje politike i da kažem sa te strane jedino žalosno te česte promjene govore koliko su neka bitna politička pitanja nerešena. Kod nas i onda prosto stalno postoji potreba da se nešto ponovo dopisuje, prepisuje, briše, vraća, na neki način da se nešto dokazuje tim imenima.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o neuspelom pokušaju smene Zlatka Lagumdžije u parlamentu BiH. Sociološkinja Zagorka Golubović smatra da je Rasim Ljajić, bivši srpski ministar za rad, izgubio hrabrost da se suprotstavi novom zakonu o radu.
Čujem da se Rasim Ljajić bio naljutio, kaže da je to uvredljivo što sam ja rekla, da li on izgubio hrabrost. Ja nisam imala nameru da vređam, ali sam smatrala da je trebalo da se izbori da ostane ministar rada, a ne ministar trgovine, što ne znam kakva veze on sa trgovinom ima.
Hrvatska vlada usvojila program za saniranje posljedica katastrofalne poplave u istočnoj Slavoniji. Ministarka graditeljstva Anka Mrak-Taritaš.
Podijeljeno je u 4 kategorije, ovisno o tome kako je bila poplava i kakva su oštećenja.
O propustima tokom nedavnih poplava u BiH, ambasador Japana u Sarajevu, Hideo Yamazaki u intervju za naš program.
Da je postajao taj sistem upozoravanja, mislim da se moglo izbjeći i da su ljudi u Maglaju i Doboju mogli bar na vrijeme da se evakuišu i iznesu iz svojih domova bitne stvari.
Govorim i o mladim inovatorima iz Srbije koji uprkos nedostatku sredstava na svjetskim takmičenjima osvajaju visoka priznanja. Mila Romić i Petar Francišković iz Subotice nedavno su u Drezdenu učestvovali na takmičenju o robotici.
Zadatak ove godine je bio da se robot vrati u praistoriju, da pomogne pračovjeku u nekim njegovim djelatnostima. U poređenju sa drugim ekipama naši robotičari su na vrlo visokom nivou.
A beg od svakodnevice je potraga za srećom klađenjem. Priča iz Podgorice.
Ranije je bilo singli po 1000 eura, sad niko singl ne igra, no dođe tu 5-6 timova, 50 centi, euro, 2 i to je to.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve o pokušaju smjene šefa diplomatije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije u parlamentu BiH i to u pretposljednjoj sjednici u ovom mandatu. Skoro pola dana izabrani predstavnici vlasti su potrošili na međusobne optužbe i to sve u predizbornu svrhu. Inicijativa nije podržana, ali još jedno potvrđeno da je ovo najgori sastav ove zakonodavne institucije od Daytona do danas, kako navode istraživanja nevladinog sektora. No to ih neće omesti da se u parlamentarnoj sali pojavi još jednom u mjesecu, potom će na zaslužene godišnje odmore, a onda u izbornu trku, javlja Dženana Karabegović.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini je uveliko počela, iako je do izbora ostalo skoro 3 mjeseca. Kako bi osvojili što više predizbornih poena, ovdašnji predstavnici vlasti i opozicije više ne biraju ni mjesto ni vrijeme da se obračunaju. Optužbe frcaju na sve strane, a ono što posebno pada u oči je borba unutar bošnjačkog i srpskog političkog korpusa. Na jednoj strani Lagumdžinog SDP-a i Radončićevog SBB-a, a na drugoj Dodikovog SNSD-a i Bosićevog SDS-a. Pozornice bila državni parlament, a akteri su se naprosto utrkivali uvredama. Povod je bila inicijativa za smjenu Zlatka Lagumdžije, aktuelnog bosansko-hercegovačkog šefa diplomatije, i to na zahtjev Saveza za bolju budućnost. Umjesto svojih, ova stranka je zahtjev obrazložila zahtjevom građana, i to na protestima 7. februara. Predsjedavajući kluba poslanika te stranke Mirsa Đugum.
Zahtjev kluba SBB-a je upućen sa jasnom argumentacijom. Argumentacija su zahtjevi građana u februaru i to je argument. Kako mislite da je ostao? Kakve veze imaju poplave ako govorimo o zahtjevu građana?
Kako to obično biva, tako je i ova inicijativa ocijenjena predizborno. Umjesto odbrane, SDP je upotrijebio drugo oružje, napad na Savez za bolju budućnost, i to na način da Zlatka Lagumđiju prikaže kao jednog od najzaslužnijih u pomoći građanima koji su nastradali u majskim poplavama. Saša Magazinović.
Mi smo rekli da ovo nije inicijativa za smjenu ministra vanjskih poslova, nego da je ovo impotentni politički pokušaj vođenja predizborne kampanje.
Ovakav rječnik, kakav se može čuti za bosansko-hercegovačkim parlamentarnim govornicama, više je primjeren ulici nego najvišoj državnoj instituciji. No na tome se nije završilo, mada je polemika nastavljena u sasvim drugom smjeru. I to dilemi ko su veći Srbi, oni u SDS-u ili oni u SNSD-u. Poslanica SDS-a Aleksandra Pandurević.
Ja sam očekivala da SNSD će danas ovo objeručke dočekati. Ja ne znam, jedino možda se promijenili stav. Ako je u međuvremenu Zlatko Lagumđija dao saglasnost za Južni tok, ili možda optužujete ga da blokira zakon o državnoj imovini, a mi želimo da ode OHR, možda smo to riješili.
Poslanik SNSD-a Drago Kalabić.
Vi ne dolazite na sjednicu komisije na za vanjske poslove i dugo vremena podržavate gospodina Lagumđiju u njegovom radu i njegovim izvještajima. Ja to tumačim tako da ste kao najsnažnija članica probosanske koalicije dočekali u istočnom Sarajevu gospodina Izetbegovića i u Doboju sa svojim probosanskim načelnicima, ali ste uzeli sebi zadatak da rušite najnejačeg u toj koaliciji gospodina Lagumđiju, za koga ja mislim da on neće biti bitan faktor u budućnosti.
Osim ove konfrontacije, dotakli su se izabranici naroda i posljednjeg događaja, obilježavanje 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Ono što SNSD zamjera SDS-u je i međunarodna biciklistička trka koja je 28. juna krenula iz istočnog Sarajeva, a završila u Sarajevu. Lazar Prodanović iz SNSD-a.
Branite se od probosanske politike, istovremeno govorite da je predsjednik otišao vani da bi dogovarao kako nas ne pozivaju. A istovremeno ovdje stvarate dodatne zavrzlame i zajedničku organizujete ovu biciklističku trku od istočnog Sarajeva do Sarajeva.
Darko Babalj iz SDS-a.
Gospodina Kalabića bi zamolio da se izvine javno građanima istočnog Sarajeva jer je rekao da je to probosansko mjesto.
Najveći dio diskusije predstavnici hrvatskog naroda u državnom parlamentu su mudro šutali i kada su progovarali pozivali su se na interes države u cijeloj priči. Poslanik HDZ-a Niko Lozančić.
Dovoljno je problema da ih mi ne stvaramo ponovo i to je razlog ključni što mi nećemo podržati ovu inicijativu jer mislimo da je ona štetna po interese Bosne i Hercegovine.
Bosansko-hercegovački šef diplomatije Zlatko Lagumđija.
To što je neko možda htio da mi, kako kaže, opali političku šamarčinu, hvala Bogu, narod nam je svima opalio šamar 7. februara, pa tako i meni, ko je ovdje za Degene Kavića.
Iako se znalo i prije nego što je ova tačka za smjenu došla na dnevni red BH parlamenta da neće dobiti potrebnu većinu, poslanici su potrošili skoro pola dana na nju, ali su zato zaradili dnevnicu. Još jednom je potvrđeno i da je ovo najlošiji sastav ove zakonodavne institucije od Daytona do danas, kako navode istraživanja nevladinog sektora. No to ih neće omesti da se u parlamentarnoj sali pojave još jednom u ovom mjesecu. Potom će na zaslužene godišnje odmore, a onda u izbornu trku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O polemikama u Srbiji o predlogu zakona o radu koji neće biti proslijeđen Skupštini ove nedjelje kako je ranije najavljeno, ali definitivno je nažalost i to da o njemu neće biti javne rasprave. Sindikati i politički analitičari složeni su u ocjeni da srpska vlast želi brzometno da usvoji ovaj zakon koji će radnike pretvoriti u obespravljene nadničare. Pripremila Branka Trijević.
Iako su proteklih nedjelja iz Brisela vladi Srbije stigla ozbiljna upozorenja zato što nacrt zakona o radu nije prošao potrebnu javnu raspravu. Potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave Kori Udovički izjavila je da su se o velikim novinama, kao što su one koje donosi taj zakon, građani izjasnili na izborima. Ne čudi otuda što je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić kritikovao izjavu ministarke Udovički, podsjetivši je da je prema Zakonu o državnoj upravi i poslovniku vlade obaveza da se nacrti zakona postave na javnu raspravu. Predstavnici dve vodeće sindikalne centrale, Branislav Čanak, čelnik Nezavisnosti, i Ljubisav Orbović, koji predvodi Savez samostalnih sindikata Srbije, Razgovarali su sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom za rad Aleksandrom Vulinom, ali saglasnosti o sadržaju izmena zakona o radu nema. Dobar deo javnosti i sindikati smatraju da će, ako se u ovom obliku usvoji, novo radno zakonodavstvo bez proširenog dejstva kolektivnog ugovora, a sa mnoštvom restriktivnih rešenja u pogledu stečenih civilizacijskih prava zaposlenih, radnike potpuno obespraviti i da će sindikati izgubiti svaki razlog postojanja, kaže Branislav Čanak.
To je namerno urađeno isključivo iz političkih razloga, zato što na taj način gase potpuno sindikate. Jer ako sindikat ne pregovara kolektivno, on nema ni jednu drugu normalnu funkciju, sem onih iz socijalizma. To da vodi na radničke igre i da deli polutke.
Čelnik nezavisnosti uveren je da postoje interesi koji su iznad interesa građana i radnika i da su upravo oni pobedili u ovom pitanju, o čemu po njemu govori i najavljena brzina usvajanja zakona bez socijalnog dijaloga.
Izgleda da je to Američka privredna komora i da je to savez strane investitora, jer način kako je Vučić u dva dana obišao obe te institucije, naročito sa temom s kojom je odlazio kod njih, a to je ništa ne brinite, zakon će biti ovako, a oni ga onda čak tako pohvale da mu u savezu strane investitora kažu hvala vam što ste omogućili da najmanje 65% naših primedbi bude uvršteno u nov zakon o radu. Dakle, oni nisu uopšte učestvovali u pregovorima, a ostvarili su 65%. S nama nisu pregovarali, nisu sa Unijom poslodavaca pregovarali, onda su direktno sa vladom. To znači da su u ovim pregovorima postojale dve vrste pregovarača. Jedni koji su legitimni, koji niko nije slušao, to smo mi, i oni koji nisu legitimni i senke koje očigledno vlada slušala.
Ni za sociologa Srećka Mihajlovića ne postoji dilema o tome ko je i zašto diktirao ove izmene srpskog radnog zakonodavstva. To je zapravo, kaže, bio moderni kapitalizam koji vidi računicu u tome da masu zaposlenih pretvori u prekarijat.
Ima jeftinu najamnu radnu snagu iz kapitalističke poluperiferije, dakle i iz Srbije. Istovremeno, jeftine naučne radnike, jeftine lekare, jeftine fizikalce, dakle sve ono što na njihovom tržištu radne snage nema. Donošenje i primjena takvog zakona će veliki broj i stručnih ljudi i kvalifikovanih radnika i običnih fizikalaca orijentisati ka traženju posla u tim razvijenim zemljama uz spremnost da rade za bilo koje pare, jer su to i dalje mnogo veće pare nego koje mogu da zarade u Srbiji.
Iako trasira put ka Evropskoj uniji, Srbija ide na sasvim drugu stranu, ka privredama i jeftinim nadničarima kakve imaju Bangladeš, Vijetnam, Južna Azija, kaže i Branislav Čanak, sa čime je saglasna i sociološkinja Zagorka Golubović. Što se protiv toga nisu radikalnije borili, prozvale i sindikalne lidere, posebno vojstvo nezavisnosti, kao i bivšeg ministra rada Rasima Ljajića, koji je, smatra ona, izgubio hrabrost da se zalaže za humaniji zakon o radu, izabravši umjesto toga političku funkciju ministra trgovine. Reagujući na to, Ljajić je rekao da ne može da se ljuti na Zagorku Golubović jer poštuje njen rad, iako je njena kritika na granici uvrede. Odgovarajući na Ljajićevu uvređenost, Zaga Golubović za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja nisam imala nameru da vređam, ali sam smatrala da je trebalo da se izbori da ostane ministar rada, a ne da ide da bude ministar trgovine. Ne znam kakva je veze on sa trgovinom ima, a dok je bio ministar rada, on se borio da nešto ostane u tom zakonu što ima smisla.
Novi zakon o radu, upozorava naša sagovornica, preti ne samo legalizovanjem brutalne eksploatacije radnika, nego nečim mnogo gorim po održanje društvene zajednice.
Ja sam upotrebila termin koji je mnogo adekvatniji nego što je sama eksploatacija. Isključeni. Ovim zakonom su radnici isključeni kao građani u društvu. Tu je problem.
Srećko Mihajlović, međutim, upozorava:
ta vrsta socijalne ekskluzije, to stvaranje prekarijata, je na duge staze porazno za kapitalizam i katastrofalno za civilizaciju. Ali ljudi opsednuti profitom i moderni kapitalizam ne misli dugoročno. To stvaranje ogromne mase nezaposlenih i poluzaposlenih ljudi koji rade od danas do sutra, koji su i bukvalno nadničari, koji ne znaju da će i sutra imati mogućnost za nadnicu, jeste katastrofa ne samo za zemlje poluperiferije, nego dugoročno i za ceo svet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O posljedicama poplava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Hrvatska vlada donela je 4 programa obnove i saniranja posljedica katastrofalne poplave u istočnoj Slavoniji. Procjena je da će se rušiti i iznova graditi 150 porodičnih kuća, a da je u poplavi oštećeno 11.800 stambenih i poslovnih zgrada. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Sljedećeg tjedna započinje rušenje onoga što se ne može popraviti i obnova onoga što se može popraviti. Obnova će proteći brže nego ikad, najavljuje premijer Zoran Milanović. Obnova stambenih kuća podijeljena je u 4 kategorije, ovisno o stupnju oštećenja, pojašnjava ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš.
Ovisno o tome kako je bila poplava i kakva su oštećenja, prva kategorija je ono gdje je samo bila nekoliko dana, dakle to su ona rubna naselja ili gdje je bio povratni vodni val. Druga kategorija su zgrade gdje je bila voda znatno duže, ali gdje nemamo oštećenja na konstruktivnim dijelovima, nego samo na žbuci, podovima, dakle na vanjskim oblogama i unutarnjim oblogama. Treća kategorija su zgrade gdje imamo oštećenje i na konstruktivnim dijelovima i četvrta kategorija su zgrade koje treba srušiti.
Umjesto srušenih kuća grade se nove površine 55, 70 i 85 kvadratnih metara. Ministrica je pojasnila da građani ne trebaju skupljati nikakve dokumente, nego će to za njih učiniti država, a nakon što obnova bude završena dobit će uporabnu dozvolu za kuće koje će biti i katastarski snimljene. Za prvu kategoriju oštećenja država daje oko 5.500 eura, pola odmah, a pola po završetku radova. Za drugu kategoriju nešto manje od 9.500 eura, isto po principu pola-pola, a treća i četvrta kategorija idu na državni trošak. Ovi programi su operacionalizacija zakona o saniranju posljedica poplave izglasanog pred 20 dana. 100 obrta i malih i srednjih firmi s poplavljenih područja dobit će jednokratnu bespovratnu novčanu pomoć od 25.000 kuna, oko 3.300 eura po zaposlenom. Pred koji dan tijekom posjete Gunji premijer Zoran Milanović dobio je jezikovu juhu od profesorice engleskog jezika u tamošnjoj osnovnoj školi Senke Klišanić, koja je zajedno s kolegicama čistila i skidala pločice sa zidova poplavljene škole nakon što je pola dana provela čisteći vlastiti poplavljeni dom.
Dođite da vidite, evo to su moje kolegice. Pogledajte, mi hrbamo sami zidove.
Ali dobro, to je.
A gdje je ministarstvo prosvjete? Bila je gospođa i obećala vam školu budućnosti, a 1.7. nismo dobili ništa.
Ako dovoljno glasno vikneš, čućete se. Premijer Milanović danas na sjednici vlade.
Moj poziv je da odu kući, da se bave svojom imovinom, jer škole će obnavljati država.
Na terenu stanovnici sela stradalih u poplavi i zaposleni na javnim radovima i dalje čiste javne površine i poplavljene domove. U Račinovce stižu 10, a u Gunju 30 stambenih kontejnera koje je platila zaklada iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a proizvela u roku od 3 dana krapinska tvrtka Jedinstvo. Direktor Josip Mihalić.
Ako uzmemo prema standardu, 4 čovjeka mogu spavati u njemu, a boraviti može i 6. Svaki kontejner ima klimu koja grije i hladi, tako da kontejner može biti i u zimi i u ljetu.
Načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić je zadovoljan.
Već je došlo ovako 6, došla su Samsung što nam je donirao 2 kontejnera sa terelicama za rublje, to je sve smješteno ovdje gdje su kontejneri i do 24 sata će nam stići ukupno 30 kontejnera plus jedan kontejner da već se ima i tuš kabina.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U nastavku kako se iskustva Japana mogu primijeniti u saniranju poplava u Bosni i Hercegovini. Japan je jedna od prvih zemalja koja je Bosni i Hercegovini ukazala pomoć nakon nedavnih poplava. Istovremeno ova zemlja je primjer kako je nakon razornih katastrofa moguće obnoviti pogođena područja. Ambasador Japana u Sarajevu Hideo Yamazaki u intervju za naš program govori o tome šta je nužno promijeniti da se BiH podigne na noge. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Vaša ekscelencija, vlada Japana pokazala je još jednom kako je uz Bosnu i Hercegovinu, osim prvog vala pomoći u najnužnijim sredstvima, vozilima za spašavanje, dodijelili ste i gotovo 2 miliona maraka pomoći ugroženim opštinama, kao i za dodatne akcije deminiranja u Bosni i Hercegovini. Kao zemlja koja je prošla velike katastrofe, možete li na osnovu vašeg iskustva reći kako Bosna i Hercegovina može prevazići ovo što je snašlo nakon poplava?
Vlada Japana je odmah nakon poplava odlučila da pomogne Bosni i Hercegovini u najnužnijim sredstvima. I ja sam bio jako zadovoljan kad sam vidio da je pokazana velika solidarnost od strane građana, posebno u federaciji. Ljudi su odlazili u Doboj i u ovom momentu mislim da je to najbitnije. Želio bih da i političari na isti način reaguju, da pokažu solidarnost u ovim teškim trenucima za Bosnu i Hercegovinu.
Evo, svjedoci smo i brojnih problema i poteškoća i kada je u pitanju raspodjela humanitarne pomoći, sada se javlja i sumnja i u samu donatorsku konferenciju, njen ishod i obnovu objekata. Kako je Japan riješio ovaj problem? Da li bi se neka iskustva mogla primijeniti u Bosni i Hercegovini?
Ja sam insistirao da pomoć koju smo dostavili Crvenom krstu bude ravnomjerno raspoređena i koliko sam obaviješten, ona je bila distribuirana u Orašju, Doboju i Maglaju ovaj put. Ono što mislim da je krucijalno u ovom momentu je sistem obavještavanja i dobre komunikacije među susjednim općinama. Recimo, desilo se da se 13. maja rijeka Bosna izlila na području Zenice, 14. u Doboju i Maglaju, a tek sljedeći dan poplave u Bijeljini. Znači, da je postajao taj sistem upozoravanja, mislim da se moglo izbjeći i da su ljudi u Maglaju i Doboju mogli bar na vrijeme da se evakuišu i iznesu iz svojih domova bitne stvari i opremu. Ono što se meni u ovom momentu čini čudnim jeste da vijeće ministara samo razmatra donatorsku konferenciju bez ikakvog konkretnog plana. Što se tiče Japana i japanske vlade, naš plan je da samo kroz projekte možemo dodijeliti pomoć. Ne možemo samo donirati novac.
Značajno participirate i u projektima deminiranja u Bosni i Hercegovini. Kakve su vaše procjene kada je u pitanju ova oblast?
Japan je kroz svoje projekte dosta sarađivao sa BH MAKOM i ta saradnja je u globalu bila dobra. A onda sam i ja čuo za slučajeve korupcije i hapšenje direktora BH MAKA. Korupcija je veliki problem Bosne i Hercegovine i Japan definitivno ne može donirati sredstva poreskih obveznika dok god korupcija preovladava.
Kao jedna od najvećih, ako ne i najveća svjetska ekonomska sila upravo je Japan, jeste li možda od bosansko-hercegovačkih vlasti dobili neke projekte, prijedloge kako i na koji način bi se možda moglo ulagati u Bosnu i Hercegovinu?
I tu se vraćamo na pitanje političke stabilnosti. Imali smo primjere Mitsubishija i Hitachija koji su htjeli investirati u blok 7 termoelektrane, ali su zbog političke nestabilnosti u tom momentu odustali. I to je ključni problem. Imamo stotine japanskih firmi koje investiraju i rade u Mađarskoj i u Hrvatskoj, a u Bosni i Hercegovini jako malo njih i nijednog japanskog biznismena koji ovdje radi. Mislim da bi se bosanski političari trebali zamisliti nad tom činjenicom i pitanjem političke stabilnosti. Ako osiguraju tu stabilnost, mislim da bi mnoge japanske kompanije investirale u Bosnu i Hercegovinu.
Ambasador Japana u BiH Hideo Yamazaki u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o uspjehu mladih robotičara iz Srbije na međunarodnim takmičenjima i sportskim kladionicama u Crnoj Gori. Ekipa mladih inženjera robotičara iz Srbije osvaja na svjetskim takmičenjima visoka priznanja, prema rezultatima staju rame uz rame sa onima iz najnaprednijih evropskih zemalja. Mila Romić i Petar Francišković nedavno su predvodili tim Srbije na takmičenju Eurorobot u Drezdenu, dok u znanju ni po čemu ne zaostaju od kolega iz razvijenih zemalja. Finansiranje ove oblasti, koje je u Srbiji zanemarljivo, osnovna je prepreka za mlade inovatore, beleži Vesela Laloš.
Na ovim takmičenjima učestvuju i vanevropske zemlje poput Meksika, Tajvana, Tajlanda, Tunisa, Alžira, a dozvoljeno je da zemlju predstavljaju najviše tri ekipe koje se biraju na nacionalnim takmičenjima. Te nacionalne kupove imaju za sad samo Francuska, Švajcarska, Belgija, Španija, Nemačka, Austrija i Češka, ali i Srbija, što je također priznanje našim robotičarima. Tema ovogodišnjeg takmičenja bio je preistorijski robot osposobljen da pomaže ljudima toga doba, navodi Milan Romić.
Zadatak ove godine je bio da se robot vrati u praistoriju, da pomogne pračoveku u nekim njegovim delatnostima. U poređenju sa drugim ekipama, naši robotičari su na vrlo visokom nivou.
Subotički robot Spartak bio je isto toliko stručno koncipiran kao i pobednički, ali se razlikovao u ceni proizvodnje, to jest kvalitetu materijala od kojeg je napravljen. Odnos je 3:30 u korist šampiona iz Francuske. To je u stvari i najveći problem sa kojim se mladi inženjeri ove struke susreću. U znanju za inostranim kolegama nimalo ne zaostaju, ali je finansiranje ove oblasti kod nas gotovo zanemarljivo. Iz tog razloga subotički tim je skoro odustao od drezdenskog takmičenja, jer su bili praktično bez sredstava za put. U pomoć je međutim priskočio Siemens i finansijski pomogao mlade inovatore. A u namjeri da nastave svoj rad i učešće na takmičenjima, ali i da svoje znanje i strast prema robotici prenesu na buduće stručnjake, Romić i Francišković su osnovali kuću robotike. Ona je otvorena pre svega za srednjoškolce koje zanima ova oblast, kaže Petar Francišković.
U nadiju da se sljedeće godine napravi robot za eurobot takmičenje koje će biti u nekom sad već drugom gradu. Svako ko je zainteresovan da vidi o čemu se tu radi i da nam se priključi i pomogne u građenju robota za sljedeći zadatak, za sljedeću godinu je dobro došao.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o klađenju. Svakodnevica je prilično nevesela, pa mnogi beg traže u potrazi za srećom kockanjem. To je povod da naš dopisnik iz Podgorice, Predrag Tomović, proveri da li u Crnoj Gori ima velikih uloga kao tokom prošlih fudbalskih šampionata, kada se na jednu utakmicu ulagalo i po nekoliko hiljada evra.
Sijača pojedinih favorita mundijala poput Španije, Engleske, Portugala i Italije bacila je u očaj mnoge kladioničare koji su se i u vremenima financijske krize i sve tanjeg džepa kladili na te timove i izgubili. I oni timovi koji su stigli do četvrtfinala poput Njemačke, Brazila, Argentine, to su uspjeli ili tijesnim pobjedama u regularnom vremenu ili u produžecima. I ta neizvjesnost za mnoge kladioničare bila neočekivana pa su gubili uloge. Inače, nije su baš najbolja vremena za klađenje, čak i tokom mundijala, kaže nam Goran iz jedne podgoričke kladionice.
Da, kaže, nije bilo igre kastole, nekad ima igre, opalo je narod, nema para, finansijski ne može digra, ranije bilo singli po 1000 eura, sad niko singl ne igra, no dođe tu 5-6 timova, 50 centi, euro, 2 i to je to. I oni koji su imali para više nema.
Vremena velikih uplata nijesu prošla, ali je to, kako kaže Goran, slabo u poređenju sa prošlim prvenstvima. Ipak zaluta poneki igrač koji uloži nekoliko stotina eura pa čak i dobije, kaže nam Jelena, radnica u kladionici u dijelu grada preko Morače.
Belgija, Amerika, recimo od 0 do 1 je čovjek igrao sa 500 eura, to je bio dobitni, koliko je 900 prilike možda bila isplata. I od 0 do 2 su se igrali, i od 0 do 1, znači ove dvije zadnje utakmice, Argentina i Belgije sad.
I to je najveći,
ja? To je najveći, da ja znam, najveća uplata je bila ta.
I dok se vlasnici kladionica žale na male uplate, igrači svoju strast ne napuštaju tako lako, pa ni po cijenu promašenih fikseva. Više je to zabava nego način da zaradite novac, kažu nam građani koje smo sreli ovog sparnog četvrtka na podgoričkim ulicama.
Pali, definitivno pali. Costa Rica, Grčka, dvojka. Costa Rica prošla na penale. E, ali eto, sutra bit će Brazil, Kolumbija, Holandija, Costa Rica.
I šta tu prognozirate?
Brazil jedinici, Holandija isto jedinica, definitivno.
Kladit ćete se?
99%, ako neđe idem, tamo gdje ja idem nema baš kladionica, ali možda se kladi.
Ne, ja uopšte se ne razumijem fudbal. Ignorišem.
Ignorišem. A ne igrati kladionicu nikad?
Probala sam par puta, ali ne.
A hoćete se usuditi do kraja prvenstva da probate? Možda?
Bolje ne, čak i popadne.
Pa igram ponekad, ali sa društvo sam, nemam kad, radim.
Koliki su to ulozi?
A malo, 50 centi jako je, ali ništa, malo. Nije.
A dobijete li ponekad nešto?
Pa jesam jedno, dva puta.
I koliki su dobici ako nije?
Bilo oko 120 eur. Da, eto, svi se klade, pa i ja.
Povremeno.
I kako povremen. To ispada
slabo,
kod vas?
Slabo.
Koliki je bio maksimalni ulog?
5 eura. To mi je bilo nešto drčan plafon. Plafon neki inače po euro, ako nešto sitno ubačimo.
A mislite li generalno da se ljudi manje ili više klade tokom ovog sistema?
Klade se više. rekao bih više, jer vidim da i oko kuće moje i okolo stalno puno što tiče kladionica, imaju tri, sve su full.
No, ima i onih koji ili ne vole fudbal uopšte ili vole taj sport, ali se ne klade. Ne uzbuđuje ih previše činjenica da se ovih dana uglavnom samo priča o fudbalu i o tome ko će osvojiti mundijal u Brazilu i na koga treba igrati.
Ali ni jednu utakmicu nisam pogledao jer me fudbal generalno ne privlači kao sport.
Što znači da se u principu i ne kladite?
Ne, uopšte. Nijedan tiket takođe u životu, to je još jedno nijedno. Nijedan tiket u životu nisam ispisao, mada su me nagovarali, kažu ko prvi u tiket u životu, kažu sigurno dobija. Evo, čekam taj dobitak da se nakupi. Nekad u životu možda i budem, ono.
Ne, niti se ne kladim i protiv sam klađenja i tako.
Pa, inače sam protiv tih igara na sreću i to ne volim igra na sreću nikako. Znači tako. To ne, nekako je to možda, može se reći, malo i više religijsko neko ubeđenje. Protiv sam tih stvari, klađenja i toga.
Znači, ne pratite fudbal, jedva da ga pratite. Da
ja sam pratio strasno fudbal prije, ali eto, uglavnom zbog obaveza i tako, nedostatka vremena, uglavnom ne pratim i tako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijetno.